Binecuvântat să fie Domnul! Mulțumim Domnului, frați și surori, care încă a mai hotărât în viața noastră să fie părtășie ca aceasta de astăzi, când în liniște și pace, împreună cu fiii noștri, împreună cu toți cei din neam, cu frați, surori, prieteni, să fim aici, într-un ambient plăcut, liniștit și frumos, cu un singur scop unic, înălțător, de a-L slăvi pe Dumnezeu. Domnul să fie lăudat pentru aceasta. E adevărat, întâlnirea noastră de astăzi, ca și celelalte, fac parte din continuitatea slujirii înaintea lui Dumnezeu. Pentru că, precizez, slujirea noastră înaintea lui Dumnezeu nu a început odată cu un timpul de slujire de astăzi, ci slujirea noastră înaintea lui Dumnezeu a slujit în momentul în care L-am cunoscut pe Domnul și am hotărât să-L slujim pe El și să-L urmăm. Slujirea noastră nu se va finaliza odată cu timpul încheierii timpului de aici, programului de aici, ci se va finaliza odată cu plecarea noastră în veșnicii. De aceea Dumnezeu să ne ajute din momentul de inițiu până la cel final să slujim totdeauna Domnului. Amin. E frumoasă părtășia, de aceea o iubim să fim împreună, că Pavel și el, preluând din Cartea Psalmilor, probabil s-a gândit, a trăit și a zis, iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Dragii mei, corul a cântat o cântare care în versul cântării acelia m-a făcut să mă gândesc la un cuvânt din Sfânta Scriptură care corespunde cu gândurile care le vom avea astăzi. Mi-e dor să-L întâlnesc. Pe cine? Pe Domnul Iisus Hristos. Mi-e dor să ajung acolo. Îi o dorință frumoasă. Dar pentru ca să putem să fie realizată în viața noastră, uitați ce spune Apostolul Pavel în Epistola către Corinteni, a doua, capitolul 11, versetul 2, spune așa, că sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Care a fost acțiunea Apostolului Pavel cu privire la Corinteni și nu numai, cu privire la toate bisericile care l-a plantat, la toți credincioșii care, sau în care a sădit credința Domnului? Care a fost conceptul lui și dorința lui? Cum a lucrat el ca să prezinte oamenii aceia înaintea lui Dumnezeu sau bisericile acelea înaintea lui Dumnezeu? Cum? Știți cum? Prin prezentarea cuvântului lui Dumnezeu. Dorința noastră este bună, dar dorința nu-i suficient. Dorința nu ne sfințește, dorința nu va fi împlinită dacă nu ne raportăm la cerința lui Dumnezeu, la pretenția lui Dumnezeu, în a fi curați și în a-L aștepta pe Domnul cum vrea El, Domnul să ne ajute la aceasta. Nu la voia întâmplării se citesc cuvintele lui Dumnezeu în adunarea lui Dumnezeu. Fratele a citit din psalmul numărul 5 și în acela sentiment al învățăturii, uitați ce spune versetul 3. Doamne, auzi-mi glasul dimineața. Dimineața eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine și aștept. Când citim versetul acesta, ne gândim la rugăciunea pentru cauze. Și aștept să mă vindeci. Dar hai să ne gândim întâi la altceva. Hai să ne gândim la faptul că Dumnezeu vrea să ne vorbească. Doamne, îmi înalți rugăciunea către Tine și Te rog să-mi vorbești. Și aștept să-mi vorbești. Care-i scopul pentru care ai venit astăzi aici? Aștept să fii numit să slujești? Aștept să vorbești cu cineva? Aștept doar să se dea un bilețel și să spună că de mâine este un loc de muncă sau o casă liberă și să ajungi acolo? Acesta este primul obiectiv? Aștept să fii vindecat? Obiective bune, dar eu cred că primul obiectiv este aștept Dumnezeu să-mi vorbească. Slăvit să fie Domnul! Amin. Și cuvântul ne vorbește în această zi și Dumnezeu vorbește. Am timp să-L ascult? În timp ce Dumnezeu vorbește prin slujitori, descoperire, învățătură, mesaj din cântare care trebuie să aibă învățătură în ea, tu ești liniștit? inima ta e deschisă, mintea ta a fost eliberată de orice alt prejudiciu, ești gata să înmagazionezi în lăuntrul tău învățătura pe care Domnul vrea să ți-o întindă, ești chiar aici cu mintea, ești chiar aici cu inima, ai început să rupi legătura din gând cu alte situații, cu alte lucruri, ai rupt legătura cu cel de lângă tine în discuție și ai încercat să te apropii, să asculți pe Dumnezeu, pentru că, dragii mei, fratele a citit din textul din Efeseni și a pus accentul pe nu fura, pe nu vorbi urât și pe alte lucruri care nu sunt bune, dar biruința asupra acestor lucruri vine în măsura informației pozitive, bună, de la Dumnezeu pe care noi am primit-o. Și iată că toată biruința asupra acestor lucruri este de felul cum am venit și așteptăm Dumnezeu să ne vorbească. Doamne, ajută-ne la aceasta! Sunt câte unii care vin, stau și nu recepționează nimic, sunt copii care sunt în priajmă și totuși îs absenți, dar Dumnezeu vrea în această dimineață să fim aici cu trupul, cu sufletul și cu Duhul. Și toate acestea trebuie să fie păzite de Dumnezeu întregi, să le sfințească El pe deplin până la venirea Lui, că toate aceste trei au nevoie de implicarea Lui Dumnezeu. Și dacă în final trupul nostru va fi înviat din morți, să-L întâmpinăm după dorință. Și dacă în final trupul nostru va fi transformat într-un trup de slavă, va fi datorită felului cum am recepționat în mintea noastră, în cugetul nostru, în inima noastră, voia lui Dumnezeu și am transmis-o în împlinire în trup și în părtășie, în Duh cu Dumnezeu, Dumnezeu să ne umple de harul Său. Textul care a fost citit prezintă acest gând și aceasta aș vrea să aduc în această zi aici, în primul rând fiecărui credincios în parte, printre acei credincioși și eu și frații împreună ne numărăm. Nu am vrea cuvântul să fie rece pentru noi și doar cald pentru voi, ci am vrea întâi căldura cuvântului să schimbe sentimentul și viața noastră care slujim și împreună și a voastră și împreună să fim mântuiți. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dragii mei, omul lui Dumnezeu Moise a fost persoana de care Dumnezeu s-a folosit într-o a treia perioadă de timp din lumea aceasta, pentru ca prin Moise și apoi prin poporul care Moise a transmis legea lui Dumnezeu, Dumnezeu să își aducă națiunea sa sau poporul său și prin națiune și pe alții la cunoașterea adevărată a lui Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu a fost ca omul să fie mereu lipit de Dumnezeu și să-L cunoască pe Dumnezeu. Și am zis a treia perioadă de timp pentru că în înțelegerea personală cred că trăim a patra perioadă de timp în care Dumnezeu se implică în mod individual când vrea pe fiecare credincios în parte să-L aducă înapoi în părtășie cu Dumnezeu. Prima perioadă de timp a fost aceea de la căderea în păcat, de la izgodirea din Eden a lui Adam și a nevestei lui și s-a finalizat cu un dezastru. Adam și Eva n-au reușit să ducă mai departe cunoașterea lui Dumnezeu. A doua perioadă a început cu o familie, Noe și casa lui. Și Dumnezeu prin această familie a vrut să ducă mai departe cunoașterea lui pe întregul pământ. Și n-au reușit nici ei. La treia perioadă Dumnezeu începe cu Moise și cu poporul Israel cu legile scrise. Și vrea prin acest popor cu legi scrise să ducă în lumea întreagă cunoașterea lui Dumnezeu și n-a reușit. Și noi suntem în a patra perioadă de timp, anul de îndurare, nu va mai fi o altă perioadă de timp, ci va fi o zi de răzbunare, dar în anul acesta Dumnezeu vrea fiecare credincios, cu ajutorul Cuvântului și al Duhului Sfânt, să se apropie de Domnul, să-L cunoască și să intre din nou în părtășie cu Domnul și asta să însemne salvare, să însemne mântuire, să însemne izbăvire de sub puterea întunericului și intrarea împărăția cu Domnul. Cunoașterea este lucrul cel mai important. Moise a scris, citesc versetul 9, a scris legea aceasta și a încredințat-o preoților, leviților, care duceau chivotul legământului Domnului și tuturor bătrânilor lui Israel. Dragii mei, cunoașterea legii lui Dumnezeu este numărul unu în viața noastră. Cunoașterea legii lui Dumnezeu este numărul unu în viața de familie, pentru că celula aceasta creată de Dumnezeu este celula în care se pune de la început în baze, de la începerea ei prin nașterea fiilor, baza cuvântului Dumnezeu și Domnul. Asta vrea noi, familiile credincioșilor, să avem în lăuntrul nostru, la fundamentul familiei, cunoașterea voii lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Îmi aduc aminte de un pasaj din Sfânta Scriptură și aș vrea să mergem în cartea Ezra, în capitolul 7, și să vedeți că oamenii lui Dumnezeu totdeauna au pus bază pe Scriptură. Și primul punct care vrea să-l învățăm și să-l revizuim, dacă nu este în viața noastră, este tocmai aceasta, baza vechiului, am spune, vechiului legământ, care consta tot în cunoaștere, și al noului legământ, baza lui Dumnezeu în familie. Ezra, capitolul 7, perioada în care Ezra se întoarce spre Ierusalim, primește poruncă de la împărat și uitați ce spune cuvântul, versetul 25, expresia de aici, expresia unui împărat. Și tu, Ezra, după înțelepciunea lui Dumnezeu pe care o ai, pune judecători și dregători care să facă dreptate la tot poporul de dincolo de râu, tuturor celor ce cunosc legile Dumnezeului tău și fă-le cunoscut celor ce nu le cunosc. Dacă ar fi expresia aceasta spusă de un împărat al lui Israel, am spune da, era dator. Dar nu-i expresia făcută de un împărat al lui Israel, ci de un împărat păgân. Ce notez prin aceasta, ce învăț de aici? Prin aceasta învăț că și împăratul păgân în împărăția lui punea argument, punea bază pe informație, pe învățătură și însăși împărăția lui funcționa prin autoritatea informației pe care el o transmitea mai departe prin căpetenii. L-a socotit pe Ezra o căpetenie și a dat seama că Israelul are un fel de învățătură și a zis, dacă vrei să ai biruință, du-te în Israel și du înapoi sau învață pe cei ce cunosc să le păzească și pe cei ce nu le cunosc trezește înapoi la cunoaștere, pentru că aceasta va fi forța, biruința și izbăvirea poporului tău. Și Ezra, îmbărbătat, uitați ce notează aici. Îmi place expresia din versetul 27 și versetul 28. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul părinților noștri, care a pregătit inima împăratului ca să slăvească această casă a Domnului la Ierusalim. Și eu m-am oprit și am întrebat, Doamne, în ce direcție ai pregătit tu inima împăratului? Numai să scoată toate vasele de aur? Numai asta? Numai să dea drumul la oameni să meargă în Israel? Numai asta? Nu, ci ceva mai mult. A pregătit inima împăratului să-i spună lui Ezra, asta era cuvântul pentru Ezra, că Ezra era un învățător, și să-i spună, Ezra, tu fă-ți misiunea ta, care transmite adevărul cunoașterii lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Dragii mei, inima familiei tale, inima ta ca și tată, ca și mamă, îi pregătită de Dumnezeu să transmită mesajul lui Dumnezeu în casa ta? Inima ta care ești ca și credincios, îi pregătită să accepte în totalitate referințele dreptarului învățăturii sănătoase, în toate detaliile lui? E nevoie Domnul să pregătească inima? Știți de ce suntem atât de diferiți? Știți de ce suntem atât de colorați? Pentru că însăși inima noastră nu corespunde într-un mod egal în măsura voii lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu dă la o parte, nu respinge pe nimeni. și vrea ca fiecare în apropiere, în voință, să se apropie cât mai desăvârșit de culoarea, unica culoarea lui Dumnezeu, albul, sfințenia, neprihănirea. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și ea nu se poate face în biserică și în cadrul familial decât prin cunoaștere. Doamne, ajută-ne să o avem. Amin. Dacă ne uităm la un alt exemplu din casa lui David, observăm în 1 Cronici, în capitolul 28, o expresie cunoscută, foarte folosită. Și am vrea să o aducem în cadrul familiei. David era împărat, fiul său urma să fie împărat. Fiii noștri nu-s doar fiii noștri. Fiii noștri-s fiii lui Dumnezeu. Fiii noștri, anticipez și voi reveni la ideea aceasta, nu-s doar moștenirea noastră, sau-s moștenirea noastră. În ideea unora, fiii sunt moștenirea noastră, punct și atât. Unii, în ideea unora, zic fiii, băiatul e rezultatul dragostei mele și a soției mele, din punct de vedere trupesc, dar din punct de vedere al vieții și al sufletului. Dacă ne uităm numai la ce izbim, vom vedea moștenirea noastră, caracterul nostru, chipul nostru. Și dacă te uiți în urmă, cu 20 de ani și ai un băiat care are 20 și tu ai 40, vei vedea expresia feței tale acolo. Dar în lăuntru lui e o moștenire a lui Dumnezeu. Și aia e sufletul. Ei, fiul nostru e fiul împăratului. Și Dumnezeu vrea ca eu și tu să învăț să transmit ce am primit de la împărat, fiului de împărat, ca și acesta, crescând să seamene tot mai mult cu împăratul. Doamne, ajută-ne! 1 Cronici, capitolul 28, versetul 9. Și tu, fiule Solomoane, cunoaște pe Dumnezeul tatălui tău și slujește cu toată inima și cu un suflet binevoitor. V-ați gândit vreodată ce fel de împărat ar fi putut fi Solomon fără o cunoaștere a lui Dumnezeu? David a primit descoperirea de la Dumnezeu, a trebuit să-i dea fiului său să o împlinească. Dacă acesta la început de viața împărăției lui era un om care dădea cu piciorul în spusele tatălui său ce le-a primit de la Dumnezeu, templul și lucrarea se făcea după mintea lui Solomon, nu după planul dat de Dumnezeu prin David. Și dincolo de cerințele lui David în prezentarea planului, David îi cere lui Solomon ceva mai mult. Solomon, nu doar să citești planul, ci tu să fii parte cu planul. Nu doar să știi schițele și dimensiunile, ci să-l cunoști pe cel ce a scris schițele și dimensiunile. Și asta e cu totul altceva. Dumnezeu vrea în familie, dragii mei, ca și părinți, să transmită nu numai teoretic copiilor. Mergi la adunare, vii acasă. Dacă poți, citești Biblia, dacă nu, nu. Și Dumnezeu vrea să transmitem copiilor acea cunoaștere a celui ce l-am cunoscut noi și veghează asupra noastră. Doamne, ajută-ne la aceasta. Ei, în cadrul bisericii este același lucru, dragii mei. Pavel de aceea a zis acea profundă meditație și a rămas scrisă, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung. Dacă voi putea cu orice chip, unde? La învierea din morți. Ei, totul pleacă de la baza cunoașterii. De ce în adunare foarte mulți sunt teoretici? Și hai să nu merge cu jumătatea paharului plin, hai să mergem cu jumătatea paharului plin și să mergem cu cealaltă. Dragii mei, de ce în adunare îs puțini care cunosc? Pentru că merg mai mult teoretici. Dumnezeu vrea teoria să fie implementată în practică, adică în simțuri, în a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și David a zis, fiule, când te-ai oprit ultima dată să-i spui băiatului tău și fetei dumitale, mamă și tată? Fiule, fiică, Dumnezeu vrea să-L cunoști, Dumnezeu vrea să-L simți. Și la seriile acestea de părtășie în rugăciunea în Duhul Sfânt, Mulți au simțit părtășia aceasta, slăvit să fie Domnul. Dar Dumnezeu vrea să rămânem mai departe. Și părtășia aceasta a simțirii prezenței lui Dumnezeu prin cunoașterea cuvântului și prin ungerea Duhului Sfânt, ea trebuie să meargă cu noi pas cu pas în orice detaliu din viață. Nu cumva să mergem și să ajungem ca și ceilalți tradițional cunoașterea și părtășia cu Dumnezeu la adunare. Nu! Nu-i la adunare, dragii mei. Cunoaștem din Sfânta Scriptură căci Biblia a fost împărțită pe cărți, pe capitole, pe versete și apoi anumite pasaje din Sfânta Scriptură au un titlu. Toate acestea sunt auxiliare, nu fac parte din contextul Scripturii. Așa că dacă veți vedea un titlu deasupra, asta nu înseamnă că e parte din context. Poate fi o idee a contextului, dar nu înseamnă învățătura. Pentru că foarte mult se ia din corinteni și spune în adunare. Și zice numai la adunare. Și atât. La adunare cântăm într-un fel, acasă cântăm altfel. În adunare vorbim într-un fel, pe drum vorbim altfel. Dar hai să medităm puțin. Ce înseamnă adunare? Patru pereți? Ce înseamnă biserică? Patru pereți? Dacă vorbim din punct de vedere spiritual, duhovnicesc, adunare înseamnă credincioși împreună, trupul Domnului. Și atunci întrebarea mea este când am intrat în adunarea asta? Când am intrat pe ușa aici? Nici de cum. În adunarea aceasta am intrat când am încheiat legământ cu Domnul, anticipam. Și ies din ea când mor și plec în cea veșnică. Cu alte cuvinte, nu adunarea asta e adunarea. Și adunarea lui Dumnezeu e totalitatea credincioșilor care se adună în duh și în adevăr. Și atunci comportamentul meu, viața mea, cunoașterea lui Dumnezeu nu se limitează la timp și spațiu, nu se limitează la locație, ci este viața mea însăși din momentul cunoașterii lui Dumnezeu și până a plecat în desăvârșire. Doamne, ajută-ne la aceasta! Haideți să vedem și în Noul Testament această învățătură, cum a persistat și ucenicii au dus-o mai departe, însă și Pavel a fost omul care a vrut să persiste acest adevăr. Citim din 2 Timotei, versetele cunoscute. Ceea ce dă putere, dragii mei, este cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu dacă am spus acest exemplu aici. Ceea ce dă putere e cuvântul lui Dumnezeu scris. Cunosc pe cineva care a citit cărți și citește. Nu toate, că nu toate chiar sunt de citit. Și alea care le citim tot n-au tot ce trebuie. Și în timp ce citea două cărți, foarte interesante, cu subiect, a avut un vis de noapte. Pe masă erau două pahare. În paharele acelea apă foarte proaspătă. Și el a încercat să bea. Când a plecat paharul să bea, deasupra apei, un rumeguș foarte fin. Știți ce înseamnă rumeguș? O făină foarte fină. A încercat să sufle și din nou să bea și nici vorbă. Rumegușul, știți cum e, imediat curge primul. Și în mintea respectivului frate, în timp ce era vedenia aceasta de noapte, vis de noapte, a zis așa, oricât aș încerca să suflu și să dau deoparte, nu voi putea bea apă curată, voi bea și rumeguș. Și s-a trezit. Și ce a înțeles? Că în lumea în care noi trăim, atenție, orice carte are rumeguș. Orice carte. Dar există o carte care n-are rumeguș. Și asta e cuvântul lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! După ce am asimilat cuvântul lui Dumnezeu, după ce am pus bazele corect, mai putem să ne aplecăm urechea spre ceva, dar cu multă atenție, dacă chiar putem. Mai putem spicui de aici, de acolo, dar când spicuim trebuie să avem mereu dreptarul lângă noi. Dreptarul nu-i cartea lui X sau a lui Y. Dreptarul pentru familie nu-i cartea nu știu cărei femei sau a cărui bărbat, ci dreptarul pentru familie e Biblia. Dreptarul pentru păstori e Biblia. Dreptarul pentru cântare e Biblia. Dreptarul pentru familie e Biblia. Slăvit să fie Domnul! De aceea Pavel revine și spune în 2 Timotei, în capitolul 3, versetul 14, tu să rămâi, spunea lui Timotei, în lucrurile pe care le-ai învățat Când le-a învățat Timotei? Atenție, tată și mamă, care alergi mult după muncă și copiii sunt încredințați fie doicilor, fie școlii toată ziua și seara vin obosiți și nu mai ai timp de discuție cu ei. Le-ai învățat când și de care ești de plin încredințat, ce fel de învățătură, încât Timotei în prezent, când Pavel vorbește, avea în el încredințarea că ceea ce a fost învățat în trecut e adevărul pur și că orice altă informație din Austria, din Viena, din Australia sau din America valorează zero. Că ceea ce l-a învățat pe el în pruncie, aia e adevărul. Ce fel de învățătură și în ce fel de mod a transmis-o cei ce au transmis-o lui Timotei, ca la 20 de ani Timotei sau la 30 de ani, alergând pe străzile aglomerate cu fel și fel de lucruri murdare, să spună ce am învățat atunci, e bun. Asta e responsabilitatea tatălui și a mamei și apoi a slujitorilor din adunare. Că știi de la cine le-ai învățat, o altă relație, de la cine? Păi eu îl cunosc pe mama și pe tata. Și să spună băiatul și fata, eu vreau să fiu ca mama și ca tata. Și să spună băiatul și mama, eu vreau să cred ca mama și ca tata. Că credința care s-a sălășluit, întâi a fost în bunica, spune Sfânta Scriptură, și apoi în mamă, și apoi în Timotei. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Frate dragă care ești aici, mamă scumpă, când ai citit ultima dată înaintea copiilor tăi din Sfânta Scriptură? Asta e valoarea. Nu 10 euro care ai dat de cheltuială, ci cuvântul care l-ai citit. Asta e valoarea adevărată. Și peste ani va fi ceva și vom vedea. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să dea înțelepciunea care duce la mântuire pentru credința în Hristos Iisus, privire sau lucrare care privește moștenirea sufletului, nu a trupului. Trupul vrea 10 lei, 10 euro, dar sufletul vrea cuvântul citit. Ce-i dai? Nu că trebuie disprețuit 2 euro sau 3 euro, dar noi mergem mai mult spre materie decât spre ceea ce nu vedem, decât spre cuvânt. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos pentru trup și pentru trup în final, dar în primul rând pentru suflet, ca să învețe, să muste, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Ce l-a făcut pe Timotei înțelept peste 30 de ani? Cuvântul care a fost citit. Ce îl va face pe fiul tău înțelept? Părtășia de o oră, de jumătate de oră din seară. Cei 10 euro, dacă îi vei mări cota fără să-i citești Scriptura, îl va duce în discotecă, îl va duce în droguri, îl va duce în străzi murdare, în filme și în alte lucruri. Dar 2 euro, adică cântărit bine și chivernisit bine, împreună cu jumătate de oră de citit Scriptura și rugăciunea, îl va face un om echilibrat. Și când va trece pe la părtășia rea, distractivă, pe la ușa discotecii, va spune, nu, ce mi-o zis tata și mama, îi mai bine. Doamne, ajută-ne la aceasta. Asta vrea, dragii mei, frați și surori, Domnul să fie în inima noastră. Hai să mai citim un verset, 2 Petru, capitolul 2, versetul 20. În adevăr, dacă după ce au scăpat de întinăciunea lumii, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Și ne oprim. Întrebare. Când omul scapă prima dată de întinăciunea lumii prin cunoaștere? Și noi vom spune la 30 de ani, când merg frații și fac evangelizare și din discotecă, din droguri, aduce la adunare. Hai să aducem imaginea, întrebarea în cadrul de azi. Știți când scapă prima dată omul de întinăciunea lumii prin cunoaștere? Când e copil mic și crește. Cum? În păcat și fără de lege m-a născut mama mea. Dar tu ceri. La cine? La copilul care nu știe? La tata și mama. În timp ce el s-a născut în întinăciunea lumii Și când de mic el nu-i învăța să mintă și tu îl întrebi cine a făcut și el spune pe altul, să semeni în caracterul lui cunoașterea lui Dumnezeu. Și după cum spune Isaia, în timp ce mănâncă smântână și miere, până va ajunge la perioada de cunoaștere, el să spună, aleg pe Dumnezeu. Ei, asta e prima smulgere din lume. Unii părinți spun, nu lasă-l să guste. Când o fi mare și-o da seama și-o vedea că țigara îi face rău, că multe pe femei îl distrug, că nu știu ce alte viziuni demonice îl depărtează și fac rău trupului, nu-i așa. Dumnezeu vrea prima dată să-i smulgem din natura asta păcătoasă în care ne-a dus păcatul de la Adam încoace. Și asta este prin cunoaștere pe care Domnul vrea ca și tată și mamă să o transmit fiului încă de mic. Nu la voia întâmplării, proverbe, spune, învață pe copil de mic. Dragul meu, tu cunoști pe Dumnezeu să poți să transmiți și copilului tău? Care e obiectivul? M-am bucurat seriile acestea la Stăruini, să ne vom bucura și săptămâna ce urmează. Foarte mulți copii tineri aici și frași și surori, biserica, aproape ca și acum. Asta e un har de la Dumnezeu. Prin felurile acestea îl cunoaștem pe Dumnezeu și dacă este sinceritate, Dumnezeu se descoperă, slăvit să fie Domnul. Imaginea aceea din Ezechiel, capitolul 33, chiar dacă Titu acolo spune slujba prorocilor, primul proroc în a face să-l cunoască pe Dumnezeu copilului, îi tata și mama. Și dacă tu nu spui și el pleacă, dragii mei, în lumea depărtată, ești tu vinovat și sunt eu vinovat. Domnul să ne ajute să ne facem partea noastră. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Cunoașterea, lucrul cel mai important, numărul unu în cadrul familiei. De aceea, dragi părinți, vă îndemn în numele Domnului Iisus Hristos, făceți-vă timp de părtășie în familie. Citiți cuvântul, stați de vorbă, vorbiți unii cu alții din Scriptură și aceasta va fi fundamentul vieții. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Al doilea gând, revenind la textul care a fost citit, preluând imagine de aici, spune cuvântul Domnului, strânge pe popor, bătrâni, femei, copii și străinul care va fi în cetățile tale ca să audă și să învețe, să se teamă de Domnul Dumnezeul vostru, să păzească și să împlinească toate cuvintele acestea. Al doilea gând care aș vrea să-l spun în această zi și să ne rugăm Domnului să ne ajute ca și familie să împlinim, este împlinirea cuvântului Dumnezeu în cadrul familiei. Trăim ca oameni care suntem influențați de ceea ce vedem, chiar dacă informația este. Suntem influențați, de aceea Domnul vrea tata și mama, imediat după împlinire, după prezentarea cuvântului, să prezinte o viață potrivit cu cuvântul vorbit. O viață potrivit cu ceea ce spune. De aceea în cadrul adunării, dragi frați și surori, slujitorul care predică și spune celui de lângă el adunării, mulțimii, fă cu tare lucru, el cel dintâi trebuie să fie cel ce să execute comanda. Doamne, ajută-ne la aceasta! Împlinirea! Israelul era chemat să transmită mai departe de la întâlnirile lor de peste an cuvântul teoretic, dar și practic. Și uitați-vă, pentru cei ce ați fost și ați vizitat Israelul, poporul cu istoria cea mai mare, nu doar teoretică, și practică, numai că nu le dă voie legea în care suntem, nu numai pentru asta, că s-a schimbat însăși legea, Hristos îi cel și-a schimbat lucrurile. Dar vreau să spun că națiune a rămas un popor deosebit. Domnul vrea astăzi din familia ta și familia mea, să facă o familie care să transmită ceva deosebit de lume. Ești tu așa? Diavolul vrea să contureze lucrurile și să le aducă toate într-un singur punct comun. N-are diferențe. Dumnezeu nu vrea așa. Dumnezeu vrea și astăzi să se spună în lumea în care noi trăim un popor deosebit, o familie deosebită, un om care trăiește deosebit, o cântare deosebită, o muzică deosebită, copii deosebiți. De ce? Pentru că la baza lor este ceva deosebit. nu informația din lume, ci informația de sus. Doamne, ajută-ne la aceasta. Împlinirea, dragii mei. Și uitați că Apostolul Pavel, ne întoarcem la 2 Timotei, la capitolul 3, să vedeți cum Apostolul Pavel se dă pe el însuși exemplu și chiar îl motivează pe Timotei să se uite cu atenție la felul de viață al lui Pavel. Un fel de viață bun. Versetul 10. Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile, suferințele. Ce ziceți, dragii mei? Suntem ca și familie o priveliște? Dacă ar fi să dau voie la cineva din adunare și să-mi zică, măi, să spun așa, și eu am urmărit o familie din adunare mulți ani. Cred că s-ar ridica mulți în adunare și ar spune, eu sunt acela. Nu e așa că ne uităm unii la alții? Frați și slujitori, nu e așa că suntem urmăriți? Ce imagine dăm? Ce frumos este când după 10 ani, după 15 ani, după 3 ani, vine câte o familie și spune la altul și spune, măi, v-am urmărit. Și am văzut ceva deosebit la voi, cu adevărat, voi sunteți oameni lui Dumnezeu. Nu e așa că e bine? Nu ne umflăm noi în pene, dar se laudă Dumnezeu. Și Dumnezeu binecuvintează. Asta vrea Domnul de la noi. O expresie, o pildă, o imagine de urmat. Prin împlinirea cuvântului, Dumnezeu să ne ajute. Amin. Trăim foarte mult, doar din amintiri, dar astăzi nu mai suntem în prezent ca și atunci când au fost amintirile. De ce? Ne-au luat la vale alte lucruri. Dumnezeu vrea să ne întoarcem la cuvânt și la împlinirea Lui. Doamne, ajută-ne la aceasta. Hai să mai citim un verset, tot de aici, din 2 Timotei, capitolul 1, versetul 4. Căci mi-aduc aminte de lacrimile tale. Când plângea Timotei? Când avea 3 ani? E interesant, am meditat la versetul acesta. Nu când avea 3 ani. Când avea cel puțin peste 20. Dar întrebarea următoare se naște în mintea mea. Ce a produs lacrimile lui Timotei la 30 de ani? Cine a fost ceea ce a produs lacrimile lui Timotei? Cine? Uitați ce spune aici. Mi-aduc aminte de credința ta. El când plângea avea credință, care a ales-o. Care s-a sălășluit întâi în bunica ta, în mama ta și sunt încredințată și în tine. Cine a produs lacrimile lui Timotei la 30 de ani? Credința lui bunica pe când Timotei era mic. Sau poate nu era. Credința lui mama dinainte. Cu alte cuvinte, dacă copilul merge pe strada aiurea și alege aiurea, eu n-am semănat cu lacrimi. Doamne, ai milă de noi. Dumnezeu asta vrea. Cu alte cuvinte, dacă copilul alege când îi la 18 ani să vină la stăruință, înseamnă că tu l-ai dus pe la rugăciune, i-ai citit din Biblie că așa trebuie, ai plâns cu el și el a văzut și a venit aici să plângă și Dumnezeu l-a binecuvântat. Asta e rezultatul, dragii mei. Suntem influențați de ceea ce-i în jur și familia, cadrul familiei, e un cadru intim care influențează foarte mult. Dacă copilul a ajuns să scrie pe ușa ta, n-ai ce căuta la mine în cameră, e o mare problemă. Am vrea Dumnezeu în cadrul familiei noastre să lase un duh al unității și al păcii, al iubirii și al dragostei, care nu separe, care nu poate fi separată de uși, de pereți, ci ne unește în armonia Duhului Sfânt. Doamne, binecuvântă adunarea! Dragii mei, dacă copilul va cânta într-o zi, este pentru că tu te vei ruga și vei trăi cântarea. Dacă copilul într-o zi va predica sau va proroci, este pentru că tu, tată și mamă, ai făcut și ai fost parte din acele acțiuni. Dumnezeu să ne dea această putere, dragii mei. Nu vrea altceva Domnul decât să trăim într-o formă după voia lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ca să putem transmite mai departe voia lui Dumnezeu. Hai să mai luăm un exemplu din Genesa, din capitolul 28. E acolo imaginea lui Iacov, a tatălui său, Isaac, Și Iacob alege să-l asculte pe tata. Eu cred că această alegere a lui, diferită de cealaltă a lui Esau, a fost o alegere pentru că el a stat mereu în părtășie cu tata acasă, chiar dacă Biblia nu arată prea multe despre această părtășie în familia lui Isaac. Totuși cred că Iacov a avut o părtășie cu mama sa și cu tatăl său, diferit de Esau, care îi plăceau alergăturile și distracțiile și lumea din exterioară. Prin aceasta nu vreau să spun decât adevărul următor, cadrul care influențează prima dată și ajută pe copil să fie smuls din pornirile firii păcătoase, este cadrul frumos creat de mama și tata din familie. Fii o astfel de mamă, fii un astfel de tată și Dumnezeu te va binecuvânta. Amin. Vreau să vă mai amintesc, doar fără să citesc, imaginea aceea fiilor lui Recab. Când Ieremia se duce la fiii lui Recab și le cere să bea vin, punându-le în față oferta vinului, și ei spun nu, de ce? Pentru că tatăl nostru. Nu cunoaștem detalii de relația tată Recab și fiia lui Recab, dar vedem că informația și relația lor intimă i-a făcut peste generații să rămână în acea alegere. Dragii mei, încă o dată, familia ta și familia mea este chemată să fie o imagine bună, pozitivă, prin care să influențeze prin ceea ce ea este voia lui Dumnezeu în copilul care se naște. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și un ultim gând, că timpul se duce, ca și familie, dragii mei, Dumnezeu vrea, așa cum spune aici versetul 13, pentru ca și copiii lor, care nu o vor cunoaște, să o audă și să învețe, și copiii lor. Punctul în cadrul familiei este copiii. Menirea lui Dumnezeu, pe lângă teorie și cunoaștere și împlinire, Dumnezeu vrea ca în cadrul familiei să se nască fii și fiice. Și eu cred, potrivit cu Sfânta Scriptură, nu rămân prea mult în aceste detalii, acest concept, această poruncă nu și-a oprit menirea, ci încă și astăzi ea rămâne ca o poruncă înaintea lui Dumnezeu, pe baza Sfintelor Scripturi și descoperirilor Duhului Sfânt, ea nu s-a oprit și ea încă este întărită. Acea imagine din Genesa, din capitolul 1, versetul 28, Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, dați-mi voi să mă opresc, știți cum suntem noi familiile din secolul 21? Dumnezeu să binecuvânteze și să tacă. Și să tacă. Adică să facem noi ce vrem, să nu ne spună cum. Dumnezeu a binecuvântat și a zis, primești tot ce spune Dumnezeu? Spui da la ce spune da Dumnezeu? Spui nu la ce spune Dumnezeu nu? Dumnezeu i-a binecuvântat și a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul. Dragii mei, binecuvântarea lui Dumnezeu e și astăzi la fel. Dumnezeu binecuvintează și spune, primești? Hai să mai citim un verset. Genesa 38. Vedeți cum încă de atunci Dumnezeu combătea ideile care nu erau după voia lui. Versetul 7. Ier, întâi născut al lui Iuda, era rău înaintea Domnului și Domnul l-a omorât. Atunci Iuda a zis lui Onan, du-te la nevasta fratelui tău, ia-o de nevastă ca cumnată și ridică sămânța fratelui tău. Onan, știind că sămânța aceasta n-are să fie a lui, n-a vrut să împlinească cuvântul Domnului și ori de câte ori se culca cu nevastă, s-a făcea lucruri care nu plăceau Domnului. Și versetul 10, ce făcea el, n-a plăcut Domnului care l-a omorât. Acum s-ar putea cineva să spună, a omorât pe Onan pentru că n-a vrut să transmită mai departe familia fratelui său. Tu aș vrea să te întreb ceva mai mult. Oare nu Dumnezeu l-a omorât pentru că n-a vrut să dea curs vieții lui Dumnezeu, nu seminței fratelui său? Totdeauna privim la ce izbește ochii. Dar nu privim dincolo la informația cuvântului prin credință. Doamne, dă-ne lumina Ta! Exod, capitolul 1. Să vedeți cum Dumnezeu binecuvintează pe cei care încurajează și susțin adevărul lui Dumnezeu. Și acele femei, spune Biblia de aici, care s-au temut și n-au ascultat de porunca lui Faraon, spune Biblia că Dumnezeu le-a binecuvântat, le-a făcut case pentru că a susținut principiul lui Dumnezeu. Dragul meu, nu numai în punctul acesta mă refer, în orice punct care tu nu susții principiul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu te binecuvintează. Dumnezeu a binecuvântat și a zis, împlinește cuvântul meu. Dar dacă Domnul binecuvintează și eu nu împlinesc, binecuvântarea rămâne peste mine? Dragii mei, nu rămâne. De aceea cunoașterea e primul lucru, al doilea împlinirea cuvântului Dumnezeu în porunca dată și apoi peste noi vine binecuvântarea. Doamne, ajută-ne să avem toată viața această binecuvântare. Un ultim gând și închei. Un psalm foarte cunoscut. Vă provoc la acest psalm să meditați. O să medităm așa un pic. Psalmul 127. Știu că direcțiile sunt multiple, dar rămânem la cuvânt. Și Domnul ne va lumina în măsura harului și a dorinței sale. Psalmul 127. Versetul 3. Revenind, dovedind ceea ce am spus la început. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, nu a mea. Chiar dacă e rodul dragostei dintre soț și soție, legitim familia, totuși îi o moștenire a Domnului. Rodul pântecelui este o răsplată dată de bărbat sau femeie? De Domnul. Na. Acum hai să vorbim în chip firesc. Răsplată. După ce muncești o lună de zile, ai vrea patronul să-ți dea 500 de euro peste salar, să te răsplătească. Nu ai vrea? Dar cum să nu? Când e vorba de câștig material. Dar când e vorba să ne răsplătească Domnul, am vrea să ne răsplătească numai cu viața veșnică, nu? Asta așa o cânta, frate, și eu vreau. Dar am vrea să ne răsplătească și așa? De ce nu punem contur la veșnicie și spunem, Doamne, eu vreau în rai așa, numai într-un colțor așa singur? De ce nu spui, Doamne, eu, nu știu, aș vrea în rai, dar n-aș vrea. Nu, dar când e vorba de moștenire la naștere de copii, Doamne, 1, 2 băiat dacă primul e fată, 2 fată dacă primul e băiat, că așa e familia modernă. Și îi pui punctul Dumnezeu și spui, nu mă mai binecuvânta. Și dacă Dumnezeu mai taie de 100 de euro, și dacă Dumnezeu mai taie un pic de sănătate, și dacă Dumnezeu taie din viață, ne place? Vedeți, dragii mei, când e vorba de noi știm să punem lucrurile și când e vorba de Dumnezeu nu știm sau nu vrem. Hai să mai luăm un exemplu. Psalmul 128. Nevastă-ta este ca o viță roditoare în lăuntru casei tale. Copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Când am meditat la versetul acesta, am mai spus în alte împrejurări, m-am gândit la viță. Eu am acasă viță de vie. O curăț frumos, aducă struguri mulți, să mănânc, servești și pe alții, dar vreau să aduc o imagine la surori. Ele merg la cumpărături, mai ales când au musafiri și se duc să cumpere, printre alte fructe și struguri. Și nu e așa că alegeți ciorchinul cu două boabe? Nu? Nu? Deja au dat câteva din cap că nu. Adică ai rușine când vine un musafir să iei un ciorchin cu două babe și să-i pui în față. Alegi ciorchinul cel mai plin. Dar la cadrul familiei, când vița-i nevasta roditoare, cam câte boabe? Să lăsăm pe Dumnezeu să pună El boabele. Doamne, ajută-ne! Și copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Măslinul cunoașteți este copacul cu cei mai mulți lăstari. Am trăit în Italia foarte mult și am văzut în grădinile noastre numai măslini. Aș vrea să vă spun că proprietarii nu taie mlădițele, că fiecare mlădiță e plină de măsline. Și am auzit că și austrecii pe aici cumpără ulei de la de măsline și ba se dau pe față, ba pentru a nu... Ba, e folositor, dar e folositor și la stomac. Foarte bine. Ei, de ce pui foarfe ca să tai tu mlăstarele de măsline? Ele îți aduc binecuvântare. Lasă-le cum vrea Dumnezeu să crească. Doamne, ajută-ne la aceasta. În urma acestora vine binecuvântarea în cadrul tău, în cadrul familiei. Dumnezeu să binecuvânteze, spunea Psalmul, așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Citește cuvântul, se informează corect, nu de pe internet, nu de pe mass media, nu de la predică doar, nu doar conservă. Ia Biblia, deschide-o, pleacă de pe genunchi, implementează-o în mintea ta, fii gata să o implementezi și în copiii tăi și lasă să curgă în casa ta porunca lui Dumnezeu după cum vrea El, nu după cum vrei tu. Detaliile nu le dau eu, direcțiile nu le dau eu, ci ele sunt scrise aici, Domnul, ca să mă ducă acolo, eu ca să ajung în veșnicii, trebuie să urmăresc detaliile și drumul care-i trasat aici. Dumnezeu să facă să fim mântuiți. Dumnezeu să facă cântarea care au cântat-o corul și dorul adevărat din inima noastră în urma cunoașterii să finalizeze în rai la Dumnezeu. Noi și copiii noștri să fim mântuiți. Dumnezeu să binecuvinteze adunarea. Amin.